Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, perawatan rumah kita bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof. 168, sejahteralah jiwaku, apa tujuan musik? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof.
Halo Martin.
Halo Walter, saya baik-baik saja, bagaimana dengan Anda?
Saya mulai merasa lebih baik secara perlahan.
Ini lebih lama, dibandingkan ketika kita berumur 20 tahun.
Benar.
Tetapi kita tahu, dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan.
Apakah Anda membicarakan mengenai lewatnya masa 20 tahun?
Ya, sekarang saya dalam masa kedua masa 20 tahun.
Dan telah melalui sedikit pengalaman Ayub, namun bisa bertahan dan luput dari kemalangan.
Akhir dari pengalaman Ayub, itu yang penting.
Mari kita berharap demikian.
Mari kita membukanya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih diberikan kesempatan melakukan diskusi ini kembali. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus. Tuhan, beri kami kekuatan dalam melangsungkan diskusi ini. Di dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Martin, entah bagaimana, kita didesak untuk membicarakan tentang penyembahan dan lagu. Dan apa yang harus dilakukan dengan adanya berbagai pengaruh dari dunia dalam hal gaya musik dan gaya penyembahan. Apa yang layak, dan apa yang tidak layak? Ini adalah pertanyaan yang sulit, dan yang membuat pertentangan besar.
Tentu saja, banyak orang yang merasa gelisah ketika dihadapkan kepada gaya musik.
Dulunya Anda ada dalam budaya Rev, pengalaman audiovisual radikal. Apakah Anda membawa masuk musik populer ke dalam gereja?
Ya, kami mencobanya, ketika saya belum menjadi penganut Advent, tapi ketika saya berupaya memulihkan perjalanan kekristenan saya. Ketika itu, kami berupaya membuat musik Rev Kristen.
Apakah menurut Anda itu layak?
Tidak.
Nah, ketika Anda menghadapi DJ, apakah itu semacam bentuk penyembahan?
Ya, memang adanya banyak pendapat bahwa musik itu sebuah agama.
Memang sebuah agama.
Adalah sebuah agama, sama seperti DJ yang ada di depan, atau bisa juga seorang artis yang ada di depan. Dan mendapat semua perhatian, dan orang-orang melambai-lambaikan tangan. Diayunkan, menangis, melompat-lompat, dan semua orang fokus kepada artis itu.
Dan Anda membawa hal itu masuk ke dalam gereja. Apakah itu sama dengan Anda menyembah Allah seperti yang ada dalam budaya Rev?
Sayangnya, begitulah kenyataannya.
Baiklah, jadi memang ini pertanyaan rumit. Dan orang-orang yang memiliki gaya musik favorit, dan mereka berpikir mereka bisa mengubahnya dan membawa musik semacam itu ke dalam gereja.
Itulah yang menjadi masalah, dan kadangkala adanya pendapat, Anda bisa memakai musik itu guna menjangkau orang-orang. Jadi, jika saya memutuskan sekarang untuk kembali ke musik Rev guna menjangkau orang-orang, apakah bisa berhasil?
Saya meragukannya, Martin. Anda mesti meninggalkan sistem itu, dan Anda mesti mempelajari kembali mengenai musik penyembahan. Kita ini melayani Allah yang agung dan kudus. Dan musik penyembahan harus sedekat mungkin menyerupai musik yang ada di sorga, dengan paduan suara sorgawi. Dan pertanyaannya ialah, apakah yang dilakukan paduan suara sorgawi? Bisakah Anda dengan mata rohani melihat mereka melakukan musik rock Kristen?
Tidak. Tidak setelah saya melakukan studi saya, dan sekarang saya mulai menyadari tentang apa itu Tuhan.
Jadi dengan tidak mempedulikan genre, jenis musik, di mana Anda terbiasa dan menikmatinya, mesti adanya beberapa perubahan yang terjadi. Jadi mesti adanya program ulang. Nah, persoalannya adalah ketika mereka mencoba mempertahankan orang-orang agar tetap berada dalam gereja-gereja. Dan memang sudah ada sejumlah eksperimen seperti itu, dengan mengubah gereja-gereja kita masuk ke dalam pengaturan budaya seperti itu. Dan ketika Anda melihat sejarah dan akibat-akibatnya, kebanyakan jemaat pergi meninggalkan, dan menjadi gereja-gereja hari Minggu.
Dan saya teringat akan adanya satu proyek yang masih berlangsung, dan banyak gereja-gereja yang pergi meninggalkan.
Benar, karena gaya, menarik kembali Anda kepada budaya yang asli. Yang kata mereka, tidaklah terlalu membatasi, dan lebih bebas, dan semua hal yang menyertainya. Jadi apa yang kita lakukan, dan bagaimana Anda merubah? Nah, saya adalah generasi yang jauh lebih tua, dibandingkan generasi Anda. Saya bertumbuh di zaman The Beatles dan Rolling Stone, dan beberapa tokohnya masih ada hingga sekarang. Dan mereka tidak mengubah gaya mereka.
Dua kelompok musik yang Anda sebutkan ini menarik. Karena menurut gambaran yang ada di luar sana, mereka saling bertentangan.
Ya.
Kelompok The Beatles lebih bersikap konservatif dan indah, dan kelompok Rolling Stone merupakan musik rock sejati.
Dan mereka terang-terangan bersifat setan, dengan bersimpati kepada iblis. Tapi kita tidak akan membahasnya.
Tapi saya mau mengatakan bahwa The Beatles tidaklah lebih baik.
Benar, mereka berkata bahwa mereka lebih populer dibandingkan Yesus.
Dan ada berbagai hal yang mereka terapkan, membawa masuk paham mistik timur dan lain-lain.
Benar. Nah, saya tidaklah benar-benar menjadi fans mereka. Ketika saya masih remaja, saya cenderung menyukai musik jenis musik psikedelik, seperti band The Moody Blues. Mereka adalah orang-orang berpendidikan, tetapi ada nuansa di dalam musik mereka, dan vibrasi dan musik yang jelas-jelas menyinggung perasaan.
Nah, yang menarik adalah, setiap genre musik juga membawa obat-obat terlarang yang mengiringinya.
Dan kemudian saya berubah selera kepada jenis musik country dan western. Dan beberapa musik yang penuh melodi, seperti penyanyi Roger Whittaker, dan rekan-rekannya. Dan pertanyaannya ialah, apakah hanya karena Anda menyukai yang duniawi? Apakah ini layak dibawa ke dalam gereja? Pertanyaan yang sulit. Jadi, apa itu paduan suara sorgawi? Nah, Anda bisa mendapatkan sekilas pandangan jika Anda membaca Alkitab Anda. Dan melihat jenis alat musik apa yang dibuat untuk menyembah Allah. Peralatan musik apa yang bisa diterima, dan yang tidak bisa diterima. Daud ketika mengadakan upaya pertama membawa pulang tabut perjanjian, membuat beberapa kesalahan, yang dibayar mahal. Dan kemudian dia memperbaikinya, dan adanya para biduan yang terlatih. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, dan adanya para penyanyi laki-laki dan perempuan. Dan mereka mesti membuat harmonisasinya. Harmonisasi merupakan tingkatan musik lebih tinggi. Ini merupakan tingkatan intelektual. Jadi adanya melodi, ritme dan harmoni, dan harus adanya semacam penggabungan yang layak dipakai untuk memuji Allah Maha Tinggi dan Kudus. Aku kudus, karena itu engkau juga harus kudus. Jadi, marilah kita lihat topik yang kita beri nama, It Is Well With My Soul, lagu Sion 455 pada saat damai perjalananku, yang tentunya judul sebuah himne lagu. Mari kita membahasnya. Di sini ada sebuah surat dari tahun 1850. Di dalam tulisan roh nubuat yang berkata, Saya melihat bahwa kita harus terus bangkit dan tetap unggul di atas kuasa kegelapan. Saya melihat menyanyikan pujian kepada kemuliaan Allah, sering mengusir musuh, dan seruan akan memukul mundur musuh dan memberi kita kemenangan. Nah, di sini ada seruan. Apa seruan ini? Apakah ini sekedar suara berisik, ataukah musik dengan nada meninggi?
Ya, saya pikir begitu, ini bukanlah suara keras yang berisik.
Benar, jadi, Alkitab sering membicarakan mengenai seruan. Dengan kata lain, bernyanyi dengan kapasitas penuh Anda. Itu artinya. Baiklah, ketika Anda berseru, bukankah Anda meninggikan suara Anda?
Ya.
Jadi, ketika Anda bernyanyi dan menyebutnya berseru, bukankah Anda meninggikan suara Anda?
Ya.
Baiklah, apakah dengan suara tak teratur, ataukah mesti masih berada dalam harmonisasi dan melodi?
Ya.
Nyanyian dapat memukul mundur musuh. Dan semakin Anda menghadapi masalah, semakin Anda bisa bernyanyi dengan penuh semangat. Itulah pada dasarnya, maknanya. Bukan menyanyi dengan berbisik-bisik. Saya melihat ada begitu banyak orang yang memuliakan Allah di Israel dan ada banyak kesederhanaan seperti anak kecil. Ada dua poin yang sangat penting.
Ya, kita melakukan kesederhanaan seperti anak kecil.
Anda harus mempermuliakan Allah. Jadi ini tidak boleh memusatkan kepada diri sendiri atau kepada dunia, melainkan kepada Allah. Dan harus adanya sikap kesederhanaan bagaikan kanak-kanak. Dengan kata lain, mesti adanya unsur mendasar yang menyukakan telinga. Saya bertanya kepada malaikat, mengapa tidak ada lagi kuasa lebih di Israel? Dia berkata, karena mereka terlalu cepat melepaskan janji-janji Allah. Mendesaklah kepada tahta Allah dan pegang dengan iman. Jika bernyanyi merupakan sebuah bentuk doa, jika bernyanyi merupakan suatu bentuk penyembahan, maka bukankah itu memuat permohonan?
Ya.
Jadi apakah itu mantra yang diulang-ulang, ataukah sebuah permohonan?
Sebuah permohonan. Jadi, segera setelah menjadi mantra yang diulang-ulang, maka kehilangan pengaruhnya.
Dan Alkitab secara tegas menyatakan, Anda seperti orang kafir. Percayalah Anda memperoleh hal yang Anda minta, maka Anda akan mendapatkannya. Jadi, jika sebuah lagu merupakan doa, maka itu berarti suatu permohonan. Itu bisa menjadi pemuliaan, suatu ucapan syukur dan hal-hal yang menyertainya, tetapi bisa juga merupakan suatu permohonan. Rangkaian suara berisik mengagetkan indera, dan menghilangkan hal yang jika dilakukan dengan benar bisa menjadi suatu berkat. Jadi, suatu seruan atau nyanyian yang ilahi dengan penuh semangat, apakah itu bisa selaras dengan suara keributan?
Tidak.
Tidak. Tidak ada suara berisik. Jadi, seruan dan teriakan dan memakai suara di mana Anda hampir menyerupai kuda karena suaranya, itu kelihatannya tidak pantas, benar. Kuasa agen-agen setan yang dicampur dengan suara berisik, dan mengadakan pawai, ini disebut sebagai karya Roh Kudus. Dan tidakkah kita melihat hal itu dalam skala besar dalam budaya musik rev di dalam konser rock dan juga di dalam gereja-gereja?
Ya. Dan itu menjadi masalah, karena Anda terbiasa akan hal tersebut di lingkungan sekuler, ketika Anda pergi ke gereja, adalah mudah untuk membawa masuk hal tersebut. Dan kemudian hal itu tidak lagi mengagetkan Anda.
Ya, karena Anda sudah terbiasa.
Jadi, itu menjadi hal sulit. Karena sekali Anda terbiasa akan hal ini, untuk menghilangkannya, Anda mesti mengupayakan keselarasan kepada kehendak Allah.
Jadi, bukankah hal yang dilakukan dunia adalah membuat Anda tidak peka?
100%.
Membuat Anda tidak peka pada prinsip-prinsip indah mengenai doa. Ketika Anda memiliki budaya semacam ini, dan Anda ada dalam suasana hati seperti itu. Apakah Anda benar-benar berdoa kepada sumber luar, atau hanya sekedar memuaskan suatu keinginan atau perasaan?
Memuaskan suatu perasaan.
Baiklah, hal-hal itu yang terjadi di masa lalu, akan terjadi lagi di masa depan. Setan akan membuat musik menjadi perangkap, dengan cara pelaksanaannya. Marilah kita tidak memberi tempat bagi praktek-praktek asing, yang sungguh-sungguh menjauhkan pikiran kita dari bujukan Roh Kudus. Pekerjaan Allah telah senantiasa ditandai dengan ketenangan dan kemuliaan. Melompat-lompat, berteriak dan menggerak-gerakkan tangan, apakah itu merupakan ketenangan dan kemuliaan?
Bukan. Lalu ada masalah lagi, bagaimana dengan tari-tarian yang dilakukan bagi Allah?
Tapi itu selalu dalam suasana perang, ketika orang-orang keluar untuk menemui tentara.
Harus kembali kepada konteksnya.
Benar, dan ketika mereka kembali ke bait suci, itu adalah tindakan ibadah dan kemudian itu tidak termasuk. Di sini ada pernyataan lainnya dari Martin Luther. Dia memiliki hal menarik untuk dikatakan. Dia sangat terlibat dalam bidang musik. Dan dia menuliskan beberapa himne indah. Saya tidak suka dengan orang yang membenci musik. Karena ini merupakan pemberian Allah. Musik mengusir iblis dan membuat orang-orang bersuka cita. Karenanya mereka melupakan semua amarah, ketidakkudusan, kesombongan dan hal-hal yang menyertainya. Setelah teologia, saya menilai musik sebagai tempat kedua tertinggi, dan kehormatan terbesar. Jadi kembali, apakah musik mengusir roh-roh jahat?
Ya.
Baiklah, jika musiknya tepat sama seperti dalam musik rev atau konser rock, apakah roh-roh jahat merasa nyaman dengan lingkungan seperti itu? Titik.
Ya, sayangnya seperti itulah kenyataannya.
Baiklah, di sini ada kutipan Martin Luther lainnya. Kita bisa mengusir iblis dengan pengajaran pemberitaan firman, bernyanyi dan membicarakan tentang Yesus. Apakah itu selaras dengan hal yang telah kita baca dari tulisan Roh Nubuat?
Tentunya.
Baiklah. Karena itu, saya sangat menyukai ketika dengan suara-suara terdengar. Apakah itu suara yang keras?
Suara keras tetapi yang tidak mengagetkan indera.
Baiklah. Jadi, ketika dengan suara keras kita bernyanyi di gereja, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Iblis tidak tahan kata-kata ini, dan terbang menjauh karena dia sangat merasakan hal yang termuat di dalamnya. Oh, sungguh merupakan suatu hal yang menyenangkan, ketika kita menemukan besarnya sukacita dalam kata-kata ini, dan iblis sangatlah ketakutan kepadanya. Jadi hal yang menakutkan iblis adalah kata-kata tadi. Jadi apa arti dari et homo factus est, et verbum caro factum est? Itu artinya, maka dia menjadi manusia, dan firman itu menjadi daging. Jadi, kembali ini adalah berpusatkan kepada Kristus.
Tepat sekali.
Dan segera setelah suatu hal berpusatkan kepada Kristus dan bukan kepada diri sendiri, iblis tidak tahan, karena Kristus dan iblis saling menentang satu sama lain. Ketika Kristus disembah, setan tidak bisa turut serta.
Setan mesti lari.
Dia harus pergi. Jadi, pentinglah agar kita menyadari, ketika kita melakukan penyembahan tidaklah bersifat umum, melainkan sangat khusus.
Ya.
Baiklah. Tetapi dunia menentang firman dan karya Allah, karena disampaikan dalam cara jelas dan sederhana. Sedangkan umat yang baik dan saleh tidaklah tersinggung, karena mereka memiliki pengharapan kepada harta dan kekayaan abadi, yang tersimpan di dalamnya. Yang begitu bernilai dan mulia, sehingga para malaikat bersuka cita dan memandanginya. Baiklah, apakah para malaikat terlibat ketika kita bernyanyi?
Tentu saja.
Ketika kita menyanyi mengenai Yesus?
Ya.
Ketika kita menyanyikan keselamatan?
Ya.
Ketika kita menghormati Dia sebagai pencipta, sebagai pemberi hukum, ketika kita menuruti Allah, apakah mereka bersuka cita?
Tentu.
Apakah mereka menurut?
Ya. Nah, saya teringat ketika Yesus dilahirkan, para malaikat bernyanyi kepada para gembala.
Iya, dan apa yang mereka nyanyikan? Mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, karena memang tepat seperti yang dikatakan. Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia.
Dan ketika kita buka kitab Ayub, yang dikatakan anak Allah sedang bernyanyi.
Benar.
Dan bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah bernyanyi.
Iya, dan Yesus juga akan bernyanyi. Dia akan turut bersuka cita dan bernyanyi. Jadi, ini akan sangat menarik. Dan pastinya ada lagu yang sangat indah, ketika Allah juga bernyanyi.
Ya, saya sudah tidak sabar menantikan hal itu.
Saya juga sudah tidak sabar. Jadi Martin, mari kita melihat sebuah nyanyian sederhana. Seperti lagu, Pada Saat Damai Perjalananku, lagu Sion edisi lengkap 455. Dan melihat sejarah latar belakang lagu ini. Apa yang menggerakkan orang-orang dalam menuliskan lagu ini? Apakah ini hanya pengalaman biasa-biasa saja, ataukah adanya suatu pengalaman sangat bermakna dari kehidupan seseorang?
Nah, ini khususnya untuk generasi yang lebih muda, dan ini juga berlaku untuk diri saya sendiri. Ketika Anda tidak terbiasa dengan lagu himne, karena Anda terbiasa dengan jenis musik lainnya, maka Anda pertama-tama akan berkata, kita mesti menggantinya atau melakukan sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan di dalam tulisan Ron Nubuat, Anda harus melihat keseluruhan konduksi lagu, barulah Anda mulai memahami arti lagu itu.
Jadi, mesti dikondak dengan benar.
Ya, jadi ini bukan sekedar liriknya, melainkan keseluruhan struktur dari lagu itu.
Anda tidak bisa sekedar mengambil lirik dan menaruhnya ke suasana dunia.
Tidak bisa. Nah, selalu adanya argumentasi yang dipakai orang-orang. Mereka selalu berkata, saya tidak sering mendengar lagu ini, hanyalah liriknya yang indah. Maka Anda bertanya, jika Anda memiliki sebuah foto yang sangat buruk, hal yang menyeleweng, lalu Anda menaruh tulisan bagus di dalamnya. Suatu ayat Alkitab, ini tidak akan membuat gambarnya menjadi lebih baik.
Benar.
Itulah sebabnya jika Anda memiliki struktur yang benar, dan dengan adanya lirik yang indah, maka ini membukakan suatu makna baru kepadanya.
Jadi kata-kata lagu ini, pada saat damai perjalananku, atau saat duka sendu, ketika kedamaian seperti sungai mengiringi jalanku. Apapun nasibku aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Jadi orang ini tentu saja mengalami kesedihan mendalam. Tetapi dia memiliki kedamaian seperti sungai. Lalu dalam refrainnya dikatakan, baiklah, bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di kayu salibnya itu. Oleh kuasanya sekarang ku ditebus, pujilah Tuhan hai jiwaku. Apakah adanya doktrin dalam lirik itu?
Ya, banyak sekali.
Jadi, keadaan di sekelilingnya jelas tidak menyenangkan, dan ada kesedihan dalam jiwanya. Lalu orang itu melihat laut dan gelombang yang bergelora, dan itu mengingatkannya kepada suatu kesedihan. Tetapi kemudian adanya kedamaian yang datang dari suatu pengajaran. Bahwa dosanya, bukan sebagian, melainkan keseluruhannya, dipakukan di salib, dan aku tidak lagi menanggungnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apakah ada pekabaran?
Ya, keselamatan.
Oh Tuhan, lekaslah datang di awan, ya Tuhan, segerakanlah hari ketika imanku menjadi nyata. Dengan kata lain, sekarang ini saya hidup dengan iman, dan menantikan hari itu ketika saya melihatnya menjadi kenyataan.
Ya, seperti yang pernah kita bahas, tidak ada lagi iman ketika kita tiba di sorga.
Ya, kita tidak lagi butuh iman karena kenyataan telah menggantikan iman tersebut. Dengan kemuliaan-Mu, awan-awan digulung kembali seperti gulungan kitab. Nafiri berbunyi datanglah Tuhan, itu pun baiklah bagiku. Apakah adanya penghiburan?
Ya, meskipun adanya banyak kesedihan, tetapi ketika Anda menantikan hari istimewa itu, adalah baik bagiku.
Jadi, apakah itu memberitahu Anda, Anda bisa saja mengalami kesedihan mendalam. Tetapi ketika mata Anda tetap tertuju kepada janji-janji, maka Anda akan mengalami damai, seperti sungai.
Ya.
Baiklah. Jadi, ketika kita melihat sejarah dari lagu ini, Horatio Spafford, tahun 1828 hingga 1888, dia adalah seorang pengacara sukses dan investor real estate di Chicago. Dia dan istrinya, Anna, memiliki seorang anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dan menjalani kehidupan yang menolong orang dan pelayanan di gereja mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen baik, berkecukupan dan sejahtera, terpandang dalam masyarakat, bersifat menolong kepada orang-orang miskin. Mereka menjadi orang Kristen panutan. Hingga pada tahun 1871, di mana pada tahun itu, mereka kehilangan anak laki-laki mereka, yang berusia 4 tahun karena demam scarlet. Dan beberapa bulan kemudian, kebakaran besar Chicago melenyapkan sebagian besar kepemilikan properti mereka. Kedengarannya seperti kisah Ayub. Mereka bisa bertahan 2 tahun lagi, hingga tiba pada tahun 1873. Tragedi kembali menghantam, ketika keluarga Spafford berencana mengunjungi Eropa. Tetapi karena bisnisnya, membuat Horatio tidak turut serta. Dan di dalam pelayaran kapal laut yang ditumpangi Anna dan 4 anak perempuannya, bertabrakan dengan kapal laut lainnya, dan dengan cepat tenggelam. Hanya Anna yang selamat, dan segera mengirimkan suatu telegram menakutkan dengan kata-kata, "Hanya saya yang selamat." Kita bisa membayangkan ketika Spafford menerima kabar itu, pastinya sangat terpukul. Tetapi dalam pelayarannya untuk menemui Anna, di dekat lokasi di mana anak-anak perempuannya tenggelam, Spafford terilhami untuk menulis lirik dalam lagu Pada Saat Damai Perjalananku, lagu Sion edisi lengkap 455. Tidak seperti lagu-lagu patah hati lainnya, lagu ini tidak berfokus kepada hal kehilangan, melainkan kepada pengharapan yang bisa diraih. Tidak diragukan Spafford terguncang dengan kehilangan anak-anak perempuannya. Tetapi hatinya diarahkan kepada kesetiaan Allah di tengah-tengah bencana, dan pekerjaan Yesus dalam menyelamatkan orang-orang berdosa. Lagu ini tidaklah menghilangkan atau menutup-nutupi kepedihan dalam tragedi. Melainkan menyatakan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah bencana, dan lebih besar dari bencana. Maukah Anda mengatakan itu sungguh bermakna?
Wah, itu menceritakan rencana keselamatan dan apa isi Alkitab.
Jadi ketika Anda mengalami masa-masa sulit, bukankah lagu semacam ini yang Anda mau nyanyikan?
Tentu saja. Bahkan ketika mengalami masa-masa indah, lagu ini juga bisa kita nyanyikan.
Baiklah. Matius 8 ayat 23, Yesus menenangkan angin ribut, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Apakah Yesus menjadi Tuhan yang tidak hadir?
Ya, itulah hal yang mereka rasakan.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Di dalam Injil lainnya dikatakan, tidakkah engkau peduli? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Damai seperti sungai.
Adanya badai yang mengamuk.
Pertama, adanya badai, lalu timbul reaksi. Apa reaksinya? Mencari Yesus. Jadi Martin, ketika kita melakukan penyembahan, dan kita menyembah di tengah-tengah badai kehidupan, apa solusinya?
Yesus.
Mencari Yesus, benar. Baiklah. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi kembali mereka mencari hal fisik, dan kehilangan pekabaran spiritual. Jadi, bagaimana cara Anda mendapatkan pengalaman spiritual? Nampaknya oleh bencana.
Sayangnya begitu, Alkitab dipenuhi kisah-kisah semacam itu.
Dan tentunya Anda mesti belajar.
Bahkan tulisan roh nubuat dipenuhi akan hal itu. Baca saja buku Testimonies to the Church, volume 1.
Ini memang sungguh luar biasa. Anda bisa ada dalam posisi seperti istri Ayub, yang berkata, kutuki saja Allah, dan matilah. Atau Anda berkata, bahkan jika Allah membunuhku, aku tetap melayani dia. Salah satu dari dua hal itu.
Kemudian Anda bernyanyi, pada saat damai perjalananku.
Benar. Jadi, dalam bait satu adanya badai yang menghantam. Seperti kisah yang ada di dalam Alkitab, badai itu semestinya membuat Anda terhubung kepada Kristus. Atau badai akan melumatkan Anda dan Anda akan hancur. Jadi badai semestinya membuat Anda terhubung kepada Kristus. Nah, dalam bait 2, penulis berbicara mengenai rencana keselamatan. Dosa-dosa saya bukan sebagian, melainkan keseluruhannya. Persyaratan pengampunan, langkah-langkah menuju keselamatan adalah mengakui, bertobat, percaya dan diubahkan. Anda setuju,
Ya, dan jika Anda melewatkan bagian-bagian ini, maka itu bukan pertobatan yang seutuhnya.
Baiklah, setiap penyembahan kepada Allah harus keluar dari hati yang mengucap syukur. Karena bagaimana Anda bisa menyembah Allah jika Anda tidak mengucap syukur?
Atau Anda menyembah Allah karena ketakutan? Itu tidak bisa.
Sama seperti ibu mertua saya yang ateis berkata, "Mengapa saya mesti berdoa? Kan saya yang bekerja mendapatkan makanan ini." Lalu saya menjawab, "Anda diciptakan, sehingga Anda bisa memakannya." Jadi, Anda harus mengakui, Anda harus bertobat, Anda harus percaya, dan Anda harus diubahkan. Jadi tanpa adanya perubahan, proses ini tidak bermakna. Jadi ini mesti menghasilkan. Ini tidak seperti rutinitas harian, seperti membaca surat kabar. Kutipan lainnya, orang-orang yang hanya menunggu hingga menjadi layak. Bagi penerimaan ilahi, sebelum berani menuntut janji-janji Allah, sedang membuat kesalahan fatal. Hanya Yesus yang menyucikan kita dari dosa, hanya Dia yang bisa mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus telah berjanji untuk mendengarkan permohonan, dan yang mengabulkan doa-doa, dari mereka yang datang kepadanya dalam iman. Banyak yang memiliki pemikiran samar-samar, bahwa mereka mesti berupaya sangat keras agar mendapat berkat-berkat Allah. Saya belum siap menghadap Allah, karena saya belum membereskan masalah saya. Itulah hal yang mereka katakan. Dan semua percaya diri menjadi hal kesia-sian. Hanyalah terhubung kepada Yesus melalui iman. Hingga membuat seorang berdosa menjadi anak Allah yang penuh pengharapan dan keyakinan. Martin, jika kita tidak memiliki unsur-unsur ini dalam penyembahan kita, termasuk lagu-lagu kita, maka sesungguhnya kita menjadi kesia-sian.
Ya. Dan Allah tidak menyukai kesia-siaan.
Memang, ini merupakan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keagamaan berpusat kepada Kristus. Dan kita juga mengalami pembenaran dalam hal itu. Dosa-dosa saya, bukan sebagian, melainkan keseluruhannya, telah dipakukan ke salib dan saya tidak lagi menanggungnya. Jadi pembenaran. Kita mengajarkan bahwa manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah, oleh kekuatan, manfaat, atau pekerjaannya sendiri. Tetapi yang dibenarkan secara cuma-cuma oleh Kristus, melalui iman. Jika manusia percaya bahwa mereka diterima Allah, dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Kristus oleh kematiannya dan telah menebus dosa-dosa kita. Iman ini, dinilai Allah sebagai suatu kesalehan dalam pemandangannya. Dengan mengutip Roma pasal 3, dan pasal 4, apakah Anda setuju dengan pernyataan itu?
Saya setuju dengan pernyataan itu.
Baiklah, Martin, pernyataan ini berasal dari mana?
Dari pengakuan iman Augsburg.
Baiklah, dan siapa yang menulis pengakuan iman Augsburg? Melanchthon. Melanchthon yang menulisnya, dan mereka sungguh memahami pengertian dari pembenaran. Dan tulisan Roh Nubuat dengan jelas mengatakan mereka memiliki pemahaman yang benar mengenai pembenaran. Jadi baguslah untuk membacanya. Jadi marilah kita kembali membacanya, kami mengajarkan bahwa manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh kekuatan, manfaat, pekerjaan mereka, melainkan yang dibenarkan secara cuma-cuma oleh Kristus, melalui iman. Ketika mereka percaya bahwa mereka diterima Allah, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Kristus, dengan kematiannya menebus dosa-dosa kita. Iman ini, di hadapan Allah, dianggap suatu kesalehan. Mengutip Roma pasal 3 dan pasal 4. Apakah Gereja Katolik Roma menyangkali hal itu?
Ya.
Dan mereka menamainya anatema, kutuk. Jadi, dengan adanya pasal pembenaran, iman Anda berdiri atau jatuh. Dan siapapun yang tidak menerima pasal pembenaran, tidak bisa menyembah Allah yang sama.
Benar. Karena yang satu berkata, melalui iman. Dan yang lainnya berkata, melalui perbuatan.
Benar. Artikel 12 adalah mengenai pertobatan, dan pertobatan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bertobat, yaitu ketakutan menghantam hati nurani, melalui pemahaman akan dosa. Dan yang lainnya, iman yang lahir dari Injil, atau suatu keyakinan, kepercayaan karena Kristus dosa itu diampuni. Menghiburkan hati nurani, dan meluputkannya dari ketakutan. Kemudian perbuatan-perbuatan baik dihasilkan, yang merupakan buah-buah pertobatan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu?
100% setuju. Perbuatan merupakan hasil pertobatan.
Jadi ini harus berurutan. Anda tidak bisa menukarnya.
Jika dibalikkan, maka Anda menyangkali Kristus, salib, dan darah.
Tidaklah mengherankan kaum Jesuit sungguh mengesalkan saya bahkan hingga hari ini, karena mereka mengabaikan hal paling mendasar dalam Alkitab.
Ya. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang penyucian, yang adalah setelah pembenaran. Nah, pemahaman saya mengenai penyucian ialah, kita ambil contoh pencuri yang ada di kayu salib, Yesus membenarkan dan sesungguhnya menyucikan dia juga.
Ya.
Tetapi kemudian, jika pencuri itu bisa turun dari kayu salib, dia akan melakukan seperti yang semua kita lakukan, dia harus menjalaninya dan tetap dikuduskan.
Dengan kata lain, mengizinkan Kristus bekerja dalam diri orang itu.
Terus menerus.
Jadi pembenaran adalah suatu dekrit pengadilan. Ini adalah konsep hukum. Pengudusan, kesalehan yang diterapkan, adalah sama seperti pembenaran, merupakan sebuah karunia. Ini bukanlah hasil perbuatan Anda, melainkan Anda mengizinkan Kristus yang mengubahkan Anda.
Dan Anda tetap di dalamnya. Dan bukannya bekerja dari bawah ke atas.
Iya. Dan melihat sifat alami manusia, Anda akan tersandung dan jatuh, tetapi Anda harus mengarahkan pandangan Anda ke salib. Dan Anda mesti senantiasa meminta Kristus bekerja di dalam diri Anda. Itulah cara kerjanya. Nah, bait 3 dalam lagu itu adalah mengenai pengharapan Advent. Bisakah Anda melihat adanya perkembangan?
Tentu saja, bait pertama dimulai dengan rasa sedih, kemudian pengudusan, dan kemudian pengharapan, tetapi yang senantiasa bergantung kepada Kristus.
Baiklah, kita berpindah ke pengharapan Advent. Jadi, adanya pekabaran, adanya teologia, dan selaras dengan Alkitab. Itu merupakan unsur-unsurnya. Kita tidaklah membicarakan suatu nyanyian khusus dan mengatakan agar semua orang menyanyikannya setiap hari, karena itu akan menjadi mantra. Kita membicarakan mengenai prinsip-prinsip yang membentuk suatu nyanyian penyembahan. Nah, di sini ada lagu lainnya, nomor 154, Bila Pandang Salib Yesus. Mari kita menelitinya. Memandang salib yang agung, Raja Mulia mati di sana. Keuntunganku yang paling banyak aku hitung, tetapi hilang, kemuliaan pada diriku hanya kehinaan belaka. Apa makna teologia dari lirik ini, Martin? Apakah ada makna mendalam?
Ya.
Apa gunanya kemuliaan manusia? Itu semua diletakkan di dalam debu. Roh Nubuat mengatakan, pembenaran itu menaruh semua kemuliaan manusia dalam debu. Dan di sini tertulis, semua kemuliaan kita ditaruh dalam debu. Dan yang menuangkan penghinaan pada semua harga diri kita. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Nikmat dunia semua ku buang, ku serahkan ke dalam darahnya. Apakah adanya kerelaan menyerahkan segala yang bersifat duniawi?
Ya. Semuanya, dan tidak berpegangan sedikit pun.
Baiklah, nah Martin, jika Anda menyanyikan lagu ini sekedarnya. Atau jika Anda menyanyikannya dengan turut serta dalam pekabarannya, dapatkah itu merubah sesuatu?
Seharusnya. Itu satu hal yang bisa kita himbau kepada orang-orang. Itu terjadi kepada diri saya dan diri istri saya. Segera setelah kami menyanyikan lagu ini, benar-benar menyimak dan masuk ke dalam doktrin dari lagu tersebut.
Benar. Nah, Paulus berkata ketika dia melakukan hal ini, dia berkata, saya melakukannya dengan roh, juga dalam hati dan pikiran saya. Dua hal itu harus senantiasa terkait. Anda tidak bisa memisahkannya, karena kalau tidak perasaan Anda akan ada dalam kekacauan. Tetapi di sini, Anda ditaruh di dalam suatu struktur. Lihatlah dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesedihan dan cinta mengalir bercampur aduk. Ini sangat puitis. Pernahkah kasih dan kesedihan seperti itu bertemu, atau duri membentuk mahkota yang begitu kaya? Ini sangat dalam. Martin, apakah kita telah kehilangan kedalaman kita, dan yang telah berpindah ke arah refrain yang sederhana, yang mudah diucapkan lidah, dan yang tidak memerlukan pemikiran mendalam?
Itu benar. Nah, itu menjadi masalah. Karena saya rasa, kita hanya ingin duduk dan menikmati tanpa memikirkan apapun.
Jika Anda tidak berpikir, maka itu hanya sekedar sesi santai, dan Anda menyalakan api unggun dan Anda bernyanyi. Nah, saya tidak berkata, kita tidak boleh melakukan itu. Tetapi jika dikaitkan dengan penyembahan yang sungguh-sungguh.
Jika dikaitkan dengan penyembahan sejati, bukankah kita menginginkan pemikiran mendalam dari hal yang kita nyanyikan?
Saya rasa demikian. Apakah seluruh alam adalah milik saya? Itu adalah hadiah yang terlalu kecil. Kasih yang begitu menakjubkan, begitu ilahi, menuntut jiwaku, hidupku, semuanya. Martin, apakah Anda rela menyanyikannya?
Ya, saya mau.
Ini merupakan suatu keputusan amat besar.
Ya, karena sekali Anda melakukan hal itu, Anda tidak bisa kembali.
Baiklah. Lagu ini didasarkan kepada Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Charles Wesley yang sangat aktif dalam menulis lebih dari 6.000 himne, mengatakan. Dia akan berhenti menulis semua himnenya, hanya untuk menuliskan himne yang satu ini. Dan yang sama sekali tidak membanggakan semua keberhasilannya. Sungguh menarik.
Itulah yang harusnya kita rasakan.
Dan berdasar apa himnenya? Doktrin.
Dan membuang kesombongan Anda.
Baiklah, sekarang kita meneliti sejarah dari lagu, Bila Pandang Salib Yesus. Yang ditulis oleh Isaac Watts. Bila kupandang salib Yesus, tempat di mana Raja Kemuliaan mati. Semua harta dunia ini tak berarti, dan kupandang hina semua kesombonganku. Salah satu penulis himne terbesar, sepanjang zaman, menulis himne indah, Bila Pandang Salib Yesus. Isaac Watts, lahir di Inggris, anak pertama dari keluarga yang memiliki tradisi berbeda. Meskipun pelatihannya dalam bahasa Greka, Latin dan Ibrani bisa memberinya kesempatan menjadi seorang imam Anglikan. Dia memilih untuk menjadi seorang pendeta dari jemaat yang berbeda. Dia menjadi salah satu dari para pemberontak, benar. Adalah menarik ketika Wesley berkata, dia akan berhenti menulis himne hanya untuk himne yang ditulis oleh Isaac Watts. Pada saat kelahiran Watts, gereja-gereja di Inggris hanya menyanyikan lagu-lagu metrik Mazmur. Tetapi pada saat kematiannya, dia telah menanamkan benih dari suatu sistem himne yang lebih rumit. Himnenya yang berjumlah 600, yang ditemukan dalam 7 koleksi, yang membuat transisi dari sistem Mazmur yang kaku ke suatu sistem himne yang berdasarkan teologia, yang lebih bebas. Nah, ingat zaman di mana mereka hidup, yakni di abad pertengahan, di mana musik dianggap sebagai pemicu suasana hati dan seringkali dilafalkan.
Khususnya di dalam gereja-gereja Katolik, ini dinyanyikan setiap saat dalam cara yang khusus.
Benar. Dan sekarang Allah mendirikan reformasi dan mengajari orang-orang suatu hal, yang berbeda dalam musiknya. Nah Martin, jika Allah mengajarkan hal ini, apakah kita juga harus memeluknya?
Ya. Bukankah orang-orang memiliki argumentasi yang sama sekarang ini, bahwa mereka mesti sedikit mengubahkannya, untuk disesuaikan dengan zaman?
Baiklah, mari kita melihat prinsip-prinsipnya. Jadi, himne apa yang memasukkan suatu teologi yang kompleks, dalam sebuah bentuk yang ideal untuk nyanyian jemaat? Himne seharusnya menggemakan tema khotbah. Dia mendesak bahwa lagu-lagu dalam gereja, seharusnya bersifat injili penuh, dan tidak sekedar penambahan kepada Mazmur. Bahwa himne seharusnya dikarang dengan bebas, dan tidak hanya berdasarkan huruf-huruf dari kitab suci. Dan himne seharusnya menyatakan ungkapan langsung, sehingga pemikiran dan perasaan dari penyanyi, tidak hanya mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Dengan kata lain, Anda mesti turut serta, dan menjadi sebuah interaksi yang hidup. Anda bisa saja mengutip kitab suci, tetapi yang bisa memakainya secara seni berkhotbah. Anda bisa mengatakan hal yang Anda rasakan, dan hal yang Anda dapatkan dari hal yang Anda baca. Isaac Watts juga menulis teks yang cocok dengan ukuran mazmur paling umum, yang bisa dinyanyikan oleh jemaat manapun. Dalam berbagai nada, sehingga setiap barisnya memuat suatu pemikiran yang lengkap. Ini adalah penting, karena himne seperti mazmur metrikal sebelumnya, dibawakan oleh penyaji atau pemimpin pujian. Pemimpin akan menyanyikan sebuah frase, dan kemudian jemaat akan menggemakan kembali hal yang telah dinyanyikan. Jika suatu pemikiran dijabarkan dalam dua frase, hal ini akan terpecah oleh teknik pengajaran ini. Watts menghaluskan proses ini, dengan memasukkan suatu pemikiran lengkap ke dalam suatu frase tunggal, sebanyak mungkin. Baiklah, jika Anda melihat metode ini. Suatu pemikiran lengkap dalam sebuah frase tunggal. Itu mudah untuk diserap.
Dan juga yang membuat mudah untuk diingat.
Ya. Dan jika Anda menambahkan sajak, maka itu akan mudah diingat. Itulah sebabnya Anda bisa memakai kitab suci, dan memperkenalkan persajakan, sehingga mudah untuk mengingatnya. Contoh lain dari dampak teologianya kepada himnenya, yaitu bahwa dia mengedit teks yang didasarkan kepada Perjanjian Lama. Untuk mencerminkan kehadiran Kristus, yang membuat himnenya memandang Allah Bapa dari sudut pandang Allah Anak.
Itu luar biasa.
Dengan kata lain, Isaac Watts menafsirkan Perjanjian Lama, dan kemudian memakainya sebagai penjabaran dari Perjanjian Baru.
Dan hal seperti itulah, yang semestinya dilakukan dalam pemberitaan firman atau khotbah.
Benar. Jadi, bait keempat dari himne aslinya dimasukkan, dan memberikan suatu gambaran sangat kuat. Merah tuanya yang sekarat, seperti jubah, menyebar di atas tubuhnya di atas pohon. Lalu aku mati bagi seluruh dunia, dan seluruh dunia mati bagiku. Adalah menarik mereka menghilangkan teks ini, yang saya sangat sukai. Ini sangat bersifat teologia, ini sangat dalam. Dan juga memiliki suatu pemikiran bahwa Anda memisahkan diri Anda dari dunia.
Ya.
Dunia tidak memiliki tempat dalam gereja.
Benar. Allah berkata, kita ada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia.
Benar. Nah, Martin, apakah ini menghilangkan sukacita dan pengalaman?
Tidak, sama sekali tidak.
Jika ini bersifat kitab suci, maka sesungguhnya semakin meningkatkan sukacita dan pengalaman.
Nah, jika Anda ingat, ini membuat kita berpikir tentang orang yang melompat-lompat dan berteriak, dan yang katanya bisa berbakti di hari apa saja.
Dan yang katanya, hentikan kebohongan ini, bahwa hanya hari Sabtu. Allah adalah Allah dari hari Minggu, Senin, Selasa dan semua hari.
Jadi bagaimana Anda bisa membawakan hal tadi, kepada jenis musik yang ada di sini?
Wah, ini sangat jauh, bagaikan timur jauh dari barat. Dan jika Anda mengangkat tangan Anda, dan yang menyetujui hal semacam itu, maka lebih baik keluar dari gereja tersebut dan berkata, wah, ini sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat.
Dan menjadi tempat hingar-bingar. Nah, masalahnya adalah, ada yang berkata, pakailah musik itu, guna menjangkau orang-orang dan membawanya masuk. Tetapi ketika Anda membawanya masuk, lalu mereka akan mendengar musik berbeda, maka mereka akan berkata, wah, ada apa ini?
Tepat sekali. Jadi, dua baris terakhir dari bait itu membentuk kiasmus. Seperti yang dicatat oleh ahli himne, J. Richard Watson. Suatu perpindahan dari cara huruf C dari abjad Greka, yang ditemukan dalam bait keempat, yang mengambil pemikiran dari Galatia 6 ayat 14. Perhatikan kata salib yang dibentuk di antara kata dead dan globe dalam dua baris itu. Bila pandang salib itu, merupakan salah satu sajak Watts paling indah. Dan contoh yang sangat baik mengapa dianggap sebagai titik tumpu dalam transisi ke himne. Pendeta Carlton Young, redaktur dari UM Hymnal tahun 1989, mencatat bahwa himne ini merupakan suatu hal sangat berbeda. Dibandingkan sajak awal Watts, yang memiliki ciri sebagai sajak perbaktian, atau sebagai parafrase mazmur. Beberapa ahli himne telah mencatat, bahwa himne ini yang pertama-tama diterbitkan dalam Hymn and Spiritual Songs, di tahun 1707, merupakan contoh sangat bagus. Dari banyak tekniknya yang terbaik, seperti kemampuannya untuk menulis baris awal, yang menangkap perhatian orang. Mempertahankan suatu tema dan membawanya ke suatu titik puncak. Jadi Martin, menulis sebuah himne merupakan suatu proses yang rumit.
Karena adanya konstruksi keseluruhan yang tadi kita sebutkan, ini bukan sekedar menulis lirik.
Harus ada emosinya?
Ya.
Apakah ada perasaan?
Ya.
Apakah ada doktrin?
Tentu saja.
Berpusatkan pada Kristus?
Ya.
Haruskah memiliki keselamatan dan topik mengenai keselamatan?
Ya.
Baiklah.
Dan strukturnya mesti ada ritme, struktur, melodi dan harmoni.
Semuanya mesti ada. Jadi dalam UM Hymnal, teks diatur dalam dua nada berbeda. Yang pertama adalah Hamburg, yang ditulis oleh orang Amerika, Lowell Mason, di tahun 1824. Nada ini berasal dari lafal Gregorian, yang kemungkinannya adalah Benedictus. Jadi, itulah hal yang terjadi di abad pertengahan, di gereja abad pertengahan. Dan yang pertama kali diterbitkan dalam edisi ketiga, dari Boston Handel and Haydn Society Collection of Church Music. Nada kedua, Rockingham, dikarang oleh orang Inggris, Edward Miller, di tahun 1790, pertama kali dicocokkan dengan teks dalam Hymn Ancient and Modern. Hymne ini sangat kuat, karena memasukkan banyak alat puitis, sebagai contoh. Kiasan bertentangan, oksimoron, ditemukan dua kali dalam bait pertama. Seluruh harta dunia, kuanggap tidak berguna. Itu adalah kiasan pertentangan, karena bagaimana bisa kehilangan menjadi suatu keuntungan. Dan yang menganggap rendah, semua kesombonganku. Ini adalah kiasan pertentangan lagi. Jadi ada tekniknya di sini. Bait ketiga berisi paradoks dalam mahkota duri dan ada dua pertanyaan retoris di paruh kedua bait ini. Pernahkah kasih dan kesedihan seperti itu bertemu, atau duri menyusun mahkota yang begitu kaya? Dan karya ini berakhir dengan puncaknya, menuntut jiwa saya, hidup saya, segalanya. Jadi adanya suatu teologia yang mendalam, adanya kiasan pertentangan, di mana dua hal bertentangan menjadi kenyataan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah kiasan pertentangan.
Sangat alkitabiah.
Ini adalah kiasan pertentangan yang alkitabiah.
Bahkan tulisan roh nubuat memakai jenis bahasa semacam ini.
Benar, dan jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak bisa menyukakan Allah. Jadi, Anda mesti menerima kiasan pertentangan.
Ya.
Dan itu berarti Anda mesti menerima pembenaran.
Ya.
Jadi himne bila kupandang salib itu, yang dipenuhi dengan teologia, dan yang meminta respon emosional dari penyanyinya.
Jadi emosi dilibatkan.
Benar, himne ini diubahkan menjadi suatu pernyataan iman yang melintasi garis denominasi dan generasi. Menurut sarjana himne, Lionel Adey, kata-kata, semua hal kesia-siaan yang sangat menarik hatiku, aku korbankan. Memiliki suatu makna, yang bersifat pribadi kepada masing-masing penyanyi. Jadi, sesungguhnya Anda bisa menyanyikan lagu itu, dan dikaitkan kepada diri Anda sendiri.
Ini bisa dinyanyikan secara bersama oleh suatu jemaat, tetapi juga yang bersifat pribadi.
Benar, jadi Anda tidak sekedar menyanyikan mantra orang.
Dan sama dengan emosi, yang tadi kita sebutkan. Adanya keterlibatan emosi, tetapi mesti dalam tatanan yang benar. Anda tidak bisa menjadikan emosi sebagai pendorong yang utama.
Ya. Jadi, salah satu yang mungkin memerlukan tindakan atau penolakan. Tiga janji pada klimaks nyanyian pujian, jiwaku, hidupku, seluruh hidupku, adalah pengorbanan yang dulunya hanya diwajibkan bagi mereka yang bersumpah biara. Sekarang ini diminta dari diri Anda. Dan sumpah biara ini, tentu saja dalam saluran yang sangat salah. Karena ini dikaitkan dengan mutilasi diri sendiri.
Dan sekali lagi, menjadi kepentingan diri sendiri.
Nah, mutilasi diri sendiri, bukankah itu menyangkali salib?
Ya.
Sangat menyangkal. Jadi, sifat teologia dari himne ini, berfungsi sangat kuat dalam konteks untuk pelayanan penyembahan. Adey melanjutkan, mengatakan mengenai saat menerima sakramen, penyair ini merenungkan mengenai kasih. Yang mengubahkan alat penyiksaan pengadilan dan kematian itu, menjadi saluran belas kasihan ilahi. Himne ini merupakan adik karya yang menandai kepandaian seorang manusia, yang mempengaruhi jutaan penyanyi di segala zaman. Seperti yang dikatakan Dr. Yang, himne ini membangun jembatan sukses dari Mazmur kepada himne. Dan yang membebaskan gereja untuk menciptakan suatu badan hidup dari pujian lagu-lagu Kristen. Itu merupakan hal yang dikehendaki Allah. Ini harus bersifat pribadi, tetapi yang harus berakar kepada kitab suci. Nah Martin, sekarang kita melihat himne lainnya. Kita memakai himne-himne ini sebagai contoh. Untuk melihat strukturnya, untuk melihat metodologinya, dan hal yang mesti ada. Kita tidak bilang hanya fokus pada lagu ini, melainkan mengambil pesan umum dari dalamnya. Sehingga Anda bisa merenungkan, apa artinya menyembah Allah.
Khususnya ketika Anda memakai lagu-lagu.
Ya. Nah, lagu ini lebih bebas, My Jesus, I Love Thee, Ku Kasih Padamu, lagu Sion edisi lengkap 248.
Ku Kasih Padamu, Yesus milikku, ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang mulia, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ini adalah lagu yang ceria, bukan? Dan ada ucapan syukur di dalamnya. Ada respon kepada salib di dalamnya. Haruskah adanya hal itu dalam himne kita?
Ya, harus adanya pernyataan terima kasih.
Benar. Ku kasih padamu karena kasihmu engkau tebus aku di salib itu. Agar aku selamat engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Apakah adanya teologia di sini?
Indah sekali.
Selama hidup ini ku kasih engkau, engkau aku puji sepanjang umurku. Suka maupun dukaku, kan berkata ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Jadi berapa lama proses kasih ini akan terus berlanjut?
Hingga pada akhirnya,
sepanjang umur Anda. Dan jika Anda kehilangan rasa ucapan syukur ini, jika Anda kehilangan pandangan akan salib, maka Anda kehilangan pengalaman kekristenan Anda. Jadi, apakah himne itu untuk mengingatkan Anda kepada pengalaman kekristenan Anda?
Ya, dan untuk mengangkat Anda ketika Anda jatuh. Dan untuk menolong Anda keluar dari selokan, ketika Anda tidak berdaya. Dan ketika Anda sudah keluar, dengan sukacita menyatakan terima kasih.
Baiklah, jadi, apa yang menjadi hasil akhirnya? Di negeri yang mulia, yang selalu senang engkau aku sembah di surga yang terang. Di sana ku nyanyi dengan mahkota ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Jadi, apapun yang menimpa Anda dalam kehidupan ini adalah janji Allah. Sedangkan orang ingin mendengarnya dan merasakannya sekarang. Ingat pelacur yang kita bahas dalam pembahasan Tuan yang tidak hadir. Dia berkata, dia telah membawa upahnya bersamanya. Dia telah membawa kantung uangnya. Apa bagusnya? Ayo, aku akan memenuhi keperluanmu sekarang. Jadi, apa sejarah himne ini, dan mengapa pengarang menuliskannya? Himne ini ditulis oleh William R. Featherstone. Ku kasih padamu, Yesus milikku, ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang mulia, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Teks dari himne favorit ini, khususnya dari para kaum Injili Northern. Kemungkinan ditulis di saat pertobatan dari pengarang William Ralph Featherstone, ketika dia masih remaja. Martin, dia masih remaja. Dan ini alasannya, mengapa kita memilih lagu yang ini, karena dia masih remaja.
Dan apakah masih ada kaum remaja, hari-hari ini yang sibuk dengan musik, khususnya di dalam gereja? Dan yang tidak merasa bahwa himne agak sedikit membosankan.
Baiklah, tetapi Martin, William ini bertobat. Apakah dia memahami pertobatan yang dialaminya?
Ya.
Jadi pastinya dia telah merenungkan dan telah mempelajari kitab suci, karena ini didasarkan kepada kitab suci.
Ini merupakan curahan dari pemahaman lengkap yang dialaminya.
Ya, ini bukan himne yang rumit. Kesederhanaan dan kesungguh-sungguhan teksnya telah selaras kepada orang-orang Kristen lebih dari 150 tahun, khususnya sebagai himne undangan atau doa. Jadi, Featherstone, yang kadang-kadang disebut Featherstone, lahir di Montreal, Quebec, Kanada. Di mana orang tuanya merupakan anggota dari gereja Methodist Wesley. Pendeta Carton Young, redaktur dari UM Hymnal, mengatakan, himne ini dikarang sekitar pertobatan pengarangnya, di tahun 1858. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam London Hymne Book, dan tidak ada keterangan lain, mengenai Featherstone. Sebuah bait yang dimasukkan ke dalam UM Hymnal, muncul dalam bait ketiga dalam banyak buku himne. Selama hidup ini, ku kasih engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Suka maupun duka, ku kan berkata, ku kasih padamu, sekarang ya, Yesus. Seorang muda dalam masa remajanya, telah memikirkan kematian yang akan datang di dahinya. Dahi Yesus. Jadi, bait ini memiliki ciri dari himne romantik abad 19 yang fokusnya pada kematian. Bait terakhir yang menyebutkan rumah yang mulia yang ada di sorga, mengatakan tujuan yang sama dalam cara yang lebih positif.
Ini sesungguhnya, menunjukkan memang adanya hari-hari menyedihkan, tetapi ada pengharapan pada akhirnya.
Bait 2, 3, dan 4, dalam himne yang aslinya, masing-masingnya memasukkan rujukan kepada dahi. Sebagai suatu tema menyatukan, memakai duri di dahimu, embun dingin kematian di dahiku, mahkota kemuliaan di dahiku. Jadi adanya hal yang ditaruh ke dalam pikiran Anda.
Ini sesungguhnya bagus, dia mengulanginya, tapi tidak terus-menerus.
Itu poin yang sangat bagus, Martin. Tema menyatukan lainnya adalah baris terakhir dari masing-masing bait, yakni, ku kasih padamu, sekarang, ya, Yesus. Fokus ini mengenai kasih penyanyi kepada Kristus, memenuhi seluruh himne sejak baris pertama. Jika seluruh empat bait asli dimasukkan, kata kasih muncul 10 kali. Menarik, bukan? Ungkapan lainnya tentang kasih, termasuk, penebusku yang penuh rahmat, Tuhan yang mulia. Sama seperti himne lainnya di zaman ini, himne ini mengungkapkan pengabdian penuh kepada Kristus, dengan bahasa penuh keakraban. Apakah itu merupakan tema yang bisa kita perkenalkan kepada musik kita?
Kita harus, tetapi ini tidak bisa dibuat-buat, karena ini berasal dari hati yang mengalir.
Baiklah, jadi adanya himne yang lebih sederhana. Tetapi yang masih tetap memiliki semua persyaratan, apa arti dari melayani Kristus?
Bukankah menarik, anak kecil, seperti kanak-kanak, dan kemudian adanya remaja yang menulis himne indah ini? Jadi ini menunjukkan kerumitan yang tidak sama seperti yang sebelumnya, tetapi hasil akhirnya tetap sama.
Benar, dan juga tergantung tahapan Anda dalam pengalaman kekristenan Anda. Tentu saja, tidak memerlukan teologi yang mendalam seperti yang ditaruh Martin Luther ke dalam lagu-lagunya, tetapi yang berpusatkan kepada Kristus.
Dan artinya sangat indah.
Nah, himne kesukaan saya. Martin, salah satu himne kesukaan saya adalah, And Can It Be? Lagu Sion edisi lengkap 155 Dapatkah Aku Disucikan? Dan saya suka menyanyikan lagu ini, karena lagu ini begitu kaya teologinya. Ini membahas keseluruhan intisari kitab suci, keilahian Kristus. Bukan sebagai makhluk diciptakan seperti yang diajarkan dalam paham Katolik, melainkan sebagai satu bersama Bapa sejak mulanya.
Dan bukan makhluk yang diciptakan.
Benar. Dan teks ini ditulis oleh Wesley, nanti kita akan melihatnya. Jika Anda melihat kata-kata dalam lagu ini, dan jika Anda melihat melodinya, ada tema yang tersurat. Dan Anda bisa menyanyikan seperti biasa, atau dengan penuh semangat. Saya sering diingatkan mengenai James White, yang akan mengambil Alkitabnya. Haruskah saya juga mengambil Alkitab saya? Tidak perlu, saya tidak akan membukanya, saya hanya akan memegangnya. Dan ketika jemaat menyanyi, mereka seperti sedang menyanyikan lagu pemakaman. Saya telah berada di banyak gereja, di mana rasanya ingin mati, karena setiap saat kedengarannya seperti pemakaman. Maka James White akan berkata, "Ayo," dan menyuruh mereka untuk bersemangat dan menyanyi dengan semangat. Jadi Anda mesti menyanyikan lagu ini juga dengan penuh semangat. Dan bisa ditambahkan crescendo, suara semakin keras.
Harusnya begitu. Setiap lagu yang Anda nyanyikan, bahkan jika itu adalah doa, nyanyikanlah dengan penuh perasaan. Maka itu akan mengubahkan suasana.
Martin, bisakah Anda membacakan himne ini? Jangan saya terus yang baca. Tentu saja, ini adalah himne kesukaan Anda, tapi saya telah menyanyikan berulang kali bersama Anda.
Dapatkah ku disucikan oleh darah penebusku? Ia mati karena aku, bagiku dialah terpaku. Kasih ajaib, sungguh mulia Kristus mati bagi aku.
Martin, ini adalah suatu teologi yang luar biasa. Adanya darah Kristus tertumpah, dia mati bagi kita. Semua hal yang disangkali oleh paham Katolik. Dan kita semua yang mengakibatkan penderitaan Kristus itu. Dan Kristus mati bagiku. Saya turut bertanggung jawab atas kematian Kristus, sama seperti orang-orang Farisi zaman kuno. Kasih ajaib, sungguh mulia, Kristus mati bagi aku. Itu menakutkan bagi banyak orang.
Tentu saja, banyak orang yang tidak bisa menyanyikan lirik itu.
Jadi, saya akan menyanyikannya. Dan ketika saya menyanyikannya, saya akan menyanyi kuat-kuat.
Ya, seperti yang kita telah dengar sebelumnya.
Ya, saya tidak ingin bergumam. Saya akan menyanyikannya kuat-kuat, karena itu keyakinan saya. Dan saya mau setiap orang di bumi, entah dia Islam, entah dia orang Hindu, entah dia orang Katolik, saya ingin mereka tahu bahwa saya mempercayai hal ini. Karena itu saya ingin menyanyi kuat-kuat sehingga mereka bisa mendengarnya.
Amin.
Lalu dalam refrainnya, kasih ajaib sungguh mulia Kristus bagi aku.
Ini terkait.
Berapa banyak teologi yang ada?
Ini merupakan doktrin Alkitabiah yang lengkap.
Iya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ditinggalkan tahta Bapa, sungguh besar anugerahnya. Dihampakannya dirinya, dan mati untuk manusia. Besarlah kemurahannya, dan ya Tuhan, ku milikmu.
Jadi mengapa dia ditemukan?
Karena kasih karunia dan kemurahannya.
Apakah ini nyanyian pertobatan?
Ya.
Allah menemukannya.
Diubahkan dan bertobat.
Apa yang menobatkannya? Pemahamannya akan peristiwa yang terjadi. Apakah penulis ini memiliki pemahaman Alkitabiah dari rencana keselamatan?
Tentu saja.
Anda tidak bisa menyanyikannya, jika Anda tidak mengalaminya, benar. Dan jika Anda tidak bisa menyanyikannya, maka Anda bukan orang Kristen, melainkan orang kafir.
Tepat sekali, Anda tidak sedang berjalan dalam jalan yang benar. Lama jiwaku tertawan, dalam dosa kejahatan. Sinar matamu memancar, hati yang gelap bersinar. Kini bebaslah jiwaku, ku bangun, ikut Tuhanku.
Apakah adanya teologia dalam lirik itu?
Itu adalah pertobatan.
Apakah sebuah panggilan?
Ya.
Apakah itu terjadi pada para murid-murid? Jadi, mengapa mereka mengikut Yesus? Dan mengapa mereka lepas dari penjara mereka? Kita semua berada dalam penjara.
Jadi, ada banyak teologi di dalamnya. Saya bisa menyanyikannya. Ini terjadi pada diri saya. Jika ini tidak terjadi pada saya tidak bisa menyebut diri saya seorang Kristen. Ini juga terjadi pada Anda.
Ya.
Anda mengenalinya.
Tentu saja, di penjara bawah tanah.
Apakah penting memahami lirik yang Anda nyanyikan?
100% penting.
Baiklah.
Ku tak takut penghukuman, Yesuslah beri pengharapan. Aku hidup dalam Tuhan, berjubahkan kebenaran. Ku datang hampir tahtanya, dan terima mahkota indah.
Apakah adanya keyakinan di dalamnya?
Ya.
Apakah ada teologi di dalamnya?
Janji yang diberikan Allah dan Yesus bagi kita yang mesti kita pegang.
Apakah ada pembenaran oleh iman di dalamnya?
Ya.
Martin, hanyalah orang-orang Kristen sejati yang bisa menyanyikan lagu ini.
100% benar.
Dan jika memang dinyanyikan, tetapi mereka bukan orang-orang Kristen sejati, maka mereka adalah orang-orang munafik.
Mereka mesti mempercayai hal yang dikatakan di sini.
Nah, lirik yang aslinya sesungguhnya memuat baris lainnya. Ini sama seperti bait pertama. Coba tolong bacakan, Martin.
Ini semua adalah misteri, dia yang kekal telah mati. Siapakah yang dapat menjelajahi rancangannya yang aneh? Dengan sia-sia Serafim sulung mencoba untuk menyuarakan kedalaman kasih ilahi. Rahmat bagi semua, biarkan bumi memuja, biarlah para malaikat tak lagi bertanya-tanya.
Nah, bait itu tidak dicantumkan dalam himne modern. Karena ini sedikit rumit. Saya amat menyukainya.
Teologinya mendalam.
Saya bahkan akan menyerukan lebih keras.
Benar.
Saya menyukai teologi ya, karenanya ingin menyerukannya kuat-kuat. Dengan kata lain, menyanyikannya dengan penuh semangat. Ini semua adalah misteri, dia yang kekal telah mati. Ini adalah kiasan bertentangan.
Kita melihat hal itu terjadi setiap saat. Dan Alkitab juga memakainya.
Jadi Alkitab penuh dengan kiasan berlawanan. Jadi siapa yang bisa memahami rancangannya yang aneh? Bagaimana mungkin kita bisa memahaminya? Bahkan Serafim yang lahir pertama, tidak bisa memahami hal ini. Tetapi dia mesti melihat dan mempelajarinya. Rahmat bagi semua, biarkan bumi memuja, biarlah para malaikat tak lagi bertanya-tanya. Ini pastinya membuat heran pikiran, entah bagi para malaikat, juga bagi manusia.
Tetapi tidak usah heran, percaya saja.
Jadi dalam teks aslinya ada 5 bait. Tetapi mereka menghilangkan yang rumit. Jadi ada 4 bait, jadi dalam buku nyanyian kita, bait kelima menjadi bait keempat. Ku tak takut penghukuman. Jadi ini adalah suatu himne teologia sangat indah. Dan refrainnya ialah, Allahku mati bagiku. Dan itu adalah hal yang Anda ingin serukan. Dan bisakah Anda membayangkan, Martin, bahwa hal ini akan membuat gusar iblis?
Seperti yang dikatakan Martin Luther, iblis lari dan terbang.
Pastinya ini sangat menggusarkan iblis terus-menerus. Jadi saya ingin lebih menyerukannya.
Saya 100% setuju.
Baiklah, apakah yang menjadi sejarah dari himne ini? Kita tidak perlu membaca lagi baitnya. Lagu, Dapatkah Aku Disucikan? Mungkin menjadi himne yang paling penuh sukacita yang mengandung unsur kesedihan, yang ditulis oleh Charles Wesley. Pada hari Whitsunday, yaitu hari Pentakosta, 3 hari sebelum saudara laki-lakinya, John mengalami hal anehnya di mana hatinya sangat dihangatkan. Charles sedang dalam pemulihan kesehatannya, di rumah John Bray, seorang montir yang miskin. Ketika dia mendengar adanya suara yang berkata, di dalam nama Yesus, dari Nazaret, bangkit dan percayalah, maka engkau akan disembuhkan dari segala penyakitmu. Suara itu kemungkinan besar berasal dari saudara perempuan Tuan Bray yang merasa diperintahkan untuk mengatakan kata-kata ini, dalam sebuah mimpi. Wah, sejarah yang menarik. Jadi, himne ini tidak serta muncul dalam suatu hari. Jadi apa yang akan saya tuliskan hari ini?
Tidak seperti itu.
Adanya pengalaman dan emosi yang terlibat.
Dan biasanya, ketika mereka sedang mempelajari sesuatu.
Bagaimana cara Anda membuat sebuah khotbah? Jika ini menjadi sekedar tuntutan, dan yang membuat Anda berpikir, wah, apa yang akan saya khotbahkan hari ini? Maka mungkin sebaiknya Anda berlibur.
Benar. Dan jika Anda seorang pengkhotbah atau penginjil, dan mulai mengalami kesulitan, sebaiknya Anda beristirahat.
Benar. Jika Anda terus membaca Alkitab Anda, jika Anda terus membaca tulisan roh nubuat, pastilah Anda akan memiliki banyak sekali bahan untuk dikhotbahkan. Jadi, penulis himne Anglikan, Timothy Dudley Smith, mencatat hal-hal berikut yang terjadi. Charles bangkit dari tempat tidurnya dan membaca Alkitab dari Kitab Mazmur. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Diikuti oleh ayat pertama dari Kitab Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 1, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Dia menuliskan dalam catatan hariannya, saya menemukan kedamaian dengan Allah, dan bersuka cita di dalam pengharapan kasih Kristus. Seruan dari saudara perempuan Tuan Bray, memicu keyakinan di dalam diri Charles, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tergerak dan diyakinkan dalam roh, Charles menggumuli kata-kata ini, hingga dia bersandar dalam imannya. Mengetahui bahwa oleh iman, kita diselamatkan. Dia kembali ke tema itu.
Ini lahir dari pembenaran oleh iman.
Benar. Dan segera setelah pengalaman pertobatan ini, Charles menulis dua himne, dan kemeriahan dari kasih luar biasa yang dia pahami. Dapatkah aku disucikan, dan, di manakah jiwa keingintahuanku akan dimulai? Yang ada dalam United Methodist Hymnal UM. Telah ada sejumlah perdebatan mengenai himne mana yang lebih dahulu ditulis. Namun, sebagian besar sarjana saat ini menerima yang terakhir sebagai himne pertama yang ditulis oleh Charles setelah pengalaman pertobatannya. Tidak masalah, lagu itu ditaruh dalam kronologi dari karya-karya Wesley. Dan lagu, Dapatkah Aku Disucikan, telah menjadi dan tetap menjadi himne karya Charles yang luar biasa. Yang mengungkapkan sukacita luar biasa dalam menerima keselamatan. Kita bisa saja mencari di internet, adanya paduan suara dan para penyanyi yang menyanyikannya. Dan mereka bisa mendengarkan kesedihan, dan energi yang ada di dalamnya, dan menyerap kata-katanya. Dan melihat, apakah lagu ini mengangkat kerohanian Anda, atau menjadi mantra?
Ya.
Jadi, lirik lagu ini sangat berterus terang. Wesley memulainya dengan suatu seruan, Dapatkah aku disucikan oleh darah penebusku? Kata-kata ini diikuti oleh pertanyaan retorika. Dia mati bagiku, siapa yang menyebabkan rasa sakitnya? Dua gaya itu merupakan gaya puitis Charles yang khas. Kiasan yang dipakai oleh masing-masing bait, menimbulkan kesedihan, khususnya di dalam bait keempat, yang mengingatkan akan peristiwa Petrus dan Paulus. Yang secara mukjizat lepas dari penjara bawah tanah, seperti yang dibahas Charles. Seperti yang dikisahkan dalam Kitab Para Rasul pasal 12 dan pasal 16. Bait pertama menggambarkan kekaguman dan keheranan dari tindakan penebusan Allah, dan yang menawarkan kasih karunia cuma-cuma bagi semua orang. Meskipun itu menimbulkan penderitaan bagi Allah, keheranan ini sering diulang-ulangi dengan frase bagiku. Di baris ketiga dan keempat. Bait kedua terus lanjut dengan rasa keheranan ini, dengan mengatakan, ini semua adalah misteri. Dia yang kekal telah mati. Di sini Charles menangkap pengertian berlawanan dari misteri domba Paskah, kematian penebusan dan kebangkitan Kristus. Dengan mengatakan, bahkan pimpinan para malaikat, tidak memahami dari kasih ilahi ini. Dan dalam bait 3, Charles membicarakan mengenai inkarnasi, yang menggemakan ayat Filipi 2 ayat 6-8. Dalam baris ketiga dan keempat, dihampakannya dirinya, dan mati untuk manusia. Bait 4 membandingkan penemuan baru kebebasan manusia dari dosa, kepada peristiwa lolosnya Petrus secara mukjizat dari penjara. Jadi, Wesley meminjam suatu baris, dari kisah populer, fiksi romantis di zamannya. Eloisa tu Abelat, oleh Alexander Pope. Matamu meredakan sinar yang menyilaukan, untuk melambangkan kasih dan kuasa Tuhan yang turun untuk membebaskan para tawanan. Dalam bait 5, Wesley berbicara mengenai pembenaran yang ada, yang kita alami dalam Kristus. Dan pemuliaan kita di masa depan, dalam hidup yang akan diberikan. Baris pertama, ku tak takut penghukuman. Ini merujuk kepada ayat di kitab Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, apakah ada teologi mendalam di situ? Tetapi itu adalah pertobatan Charles Wesley. Martin, pengetahuan apa yang dimiliki oleh orang-orang ini, sebelum mereka betul-betul bertobat?
Ini sungguh luar biasa.
Ya,
memang semua teologinya sudah ada. Dan kemudian barulah dia berkata, saya diubahkan dan bertobat.
Nah, lagu apa yang memasuki hati dan pikiran Anda, ketika Anda bertobat?
Lagu yang berisi penyesalan, kegembiraan, dan sukacita.
Ada himne yang istimewa, yang Anda ceritakan, ketika Anda bertobat.
Ya, saya mengerti.
Dan ini akan berbeda untuk masing-masing kita.
Contohnya bagi saya suka lagu Oh Glorious Love. Di dalam kegelapan saya, Yesus menemukan saya.
Benar. Nah Martin, dulunya saya seorang ateis. Dan ketika saya menemukan hal yang telah Kristus lakukan bagi saya, lagu yang mirip dengan pengalaman saya adalah, Baik Berharap Pada Yesus, Lagu Sion 447. Hanya mendengar firman-Nya, di mana sebelumnya saya tidak melakukannya. Ini sungguh berdampak bagi saya. Itulah sebabnya lagu tersebut dipakai sebagai lagu tema dalam serial Total Onslaught. Dan kata orang-orang mengenai serial Total Onslaught, itu tidaklah selalu berpusat kepada Kristus. Karena banyak fokus kepada penyelewengan di dunia, pertentangan besar dan hal-hal itu. Mengapa saya memilih lagu tema itu, jika tidak berpusat kepada Kristus? Karena jika Anda telah membuang sampah-sampah, maka yang tersisa hanyalah Kristus.
Itu untuk menunjukkan semua penipuan yang menjauhkan Anda dari Kristus. Jadi ini berpusat pada Kristus. Karena itu membuang semua tabir asap, dan kembali membawa Anda kepada Kristus.
Benar, baik berharap pada Yesus. Jadi Martin, ada himne tertentu yang mencerminkan pengalaman orang. Tetapi harus adanya unsur teologia di dalamnya. Jadi, himne ini pertama kali muncul dalam himnal John Wesley, tahun 1739, Hymn and Sacred Poems. Sejak penerbitan pertamanya, telah dimasukkan di kebanyakan himne Methodist dan banyak dalam kumpulan lagu pujian denominasi Protestan lainnya. Ini seperti kaum Methodist yang mengambil isu mengenai himne ke level yang lebih tinggi. Bayangkan, Charles Wesley menulis 6.000 lagu. Dan paham Advent sangat berakar kepada paham Methodist, karena paham Methodist pada awalnya juga menekankan pengudusan. Anda tidak dapat tetap hanya dalam pembenaran, karena tanpa pengudusan, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Dengan kata lain, tanpa mengizinkan Kristus, yang mengubahkan Anda, Anda tidak bisa mendapat hidup kekal. Anda mesti diubahkan. Jadi, di luar penghilangan bait kelima oleh John di himnal tahun 1780, himne ini masih tetap dalam bentuk aslinya. Bait yang dihilangkan adalah mengenai jaminan kepastian keselamatan pribadi. Mungkin Wesley menghilangkannya, karena adanya nada pribadi yang berlebihan. Dan yang hanya menyumbang sedikit kepada tema dan struktur keseluruhan himne. Karakter pribadinya mungkin lebih cocok kepada lingkungan yang lebih injili, tetapi yang tidak terlalu berdampak kepada komunitas penyembahan umum. Nah, entah akan dimasukkan atau tidak dimasukkan, jika tidak berubah, itu tidak apa-apa. Saya lebih suka dimasukkan. Jadi Martin, apakah Anda sependapat dengan saya, bahwa dalam skala yang sangat besar, kita telah kehilangan hal penting tentang himne, lagu penyembahan?
Nah, hal yang saya lihat adalah ketika Anda mendatangi sebuah gereja, dan jemaat menyanyikan himne. Dan seperti Anda katakan, jemaat hanya bergumam, dan setiap orang merasa terganggu. Jika Anda mendatangi sebuah gereja, dan himne yang sama, tetapi yang dilantunkan dengan penuh semangat dan seruan, maka itu sama sekali berbeda.
Benar, itu tergantung kepada keadaan pikiran dan keadaan hati. Dan himne tidaklah membosankan.
Satu-satunya hal yang membosankan, adalah ketika orang-orang yang membuatnya menjadi membosankan.
Anda betul sekali. Mari kita tutup dengan sebuah kutipan dari tulisan Roh Nubuat. Seni melodi suci dikembangkan dengan tekun di sekolah para nabi. Tidak ada irama walt yang remeh terdengar, tidak ada lagu yang dinyanyikan sekedarnya, yang memuji manusia dan yang mengalihkan perhatian kepada Allah. Melainkan mazmur hikmat yang sakral, dalam pujian kepada pencipta, meninggikan nama Allah dan merenungkan karyanya yang ajaib. Jadi, musik dibuat untuk suatu tujuan kudus. Untuk mengangkat pikiran kepada hal yang murni dan agung, untuk meninggikan dan membangkitkan pengabdian dan ucapan syukur kepada Allah dalam jiwa. Itulah yang menjadi pokok persoalan. Kita mesti kembali kepada bentuk penyembahan seperti ini. Dan kita mesti belajar mengapa lagu kita menyanyikan sebuah lagu. Apa makna lagu itu, dan bagaimana itu diterapkan secara pribadi bagi saya. Maka kita tidak akan bernyanyi, hanya dengan bergumam.
Dan apa yang terjadi ketika Anda datang ke gereja sebelum jam khotbah dan yang lainnya? Ada lagu penyembahan pembukaan. dan dinyanyikan semua orang. Maka keseluruhan khotbah itu akan mengalir mengikutinya.
Benar. Musik membentuk bagian dari penyembahan Allah di sorga. Dan kita mesti berupaya dalam nyanyian pujian kita, mendekati sejauh mungkin kepada harmoni paduan suara sorga. Pelatihan suara yang selayaknya, merupakan suatu ciri penting dalam pendidikan, dan tidak bisa diabaikan. Bernyanyi merupakan bagian dari pelayanan keagamaan, dan sama seperti tindakan penyembahan, seperti doa. Hati mesti merasakan roh nyanyian untuk memberikan ungkapan yang tepat. Martin, itu merupakan dasar dari makna lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan apabila kita bisa kembali menemukan hal ini, maka ini akan sangat membuat perbedaan.
Nah, dalam 7 tahun terakhir, semua aspek mengenai musik ini telah benar-benar mengubahkan kehidupan saya. Dan saya harus memberitahu Anda bahwa, begitu Anda mengizinkan Tuhan mengubah apa yang Anda anggap benar dan apa yang sebenarnya Allah inginkan dalam musik sakral, seluruh dunia menjadi terbuka.
Jadi kiranya Allah memberi kita hikmat ketika kita merenungkan hal-hal ini. Ini hanya beberapa pemikiran dari hal yang membentuk penyembahan sejati kepada Allah yang tinggi dan kudus. Kiranya Allah memberi kita hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin melayani Engkau, bukan hanya dalam pengajaran, melainkan juga dalam nyanyian. Dan kami ingin menjadi bagian dari pengalaman sorga, paduan suara sorga. Kami ingin bernyanyi dengan sukacita dan ucapan syukur, dan dengan pemahaman akan rencana keselamatan. Sehingga orang-orang memahami hal yang kami pegang, mengapa kami mempercayainya. Dan mengapa kami ingin menyerukannya kepada dunia. Berilah kami pengalaman baru. Kiranya Roh Kudus sejati membangkitkan kembali hal yang sudah hilang. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan dukungan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.